É un jazz antigo como a muralla, entendendo a palabra antigo como non peyorativo, senón, digamos, con calidade, con valor. E é algo que vai gustar moito a xente porque é o jazz dentro de todo o festival que sempre intentamos facer todos os estilos diferentes, o máis asequible. Vai gustar moito a xente como estaba dicindo o alcalde que pois Nat King Cole, que non conozo, Billie Holiday, eu ten unha voz moi melosa, aparte os músicos son músicos de un nivel extraordinario e ela vai a apoiar. Eso ser, nos encantadísimos de, por suposto, nos poñer o noso greño de area e contribuir ca organización deste concerto.